Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Zināms, ka 12. klašaudzēkņiem eksāmeni notiks no 2. jūnija līdz 7. jūlijam, bet obligāti būs tikai 3 eksāmeni – latviešu valodā, matemātikā un svešu valodā. Izvēles eksāmens nebūs obligāts atestāti iegūšanai, bet skolēni to varēs kārtot pēc pašu izvēles. Eksāmeni būs īsāki, bet ne vieglāki. Starpbrīžu nebūs un uzdevumu izpildīšanai atvēlētais laiks nepārsniegs 3 stundas. Lai nodrošinātu skolēnu veselību un drošību, eksāmenos būs ievērotas distancēšanās un higiēnas prasības. Nākamos studentus sagaida Latvijas universitātē. Sarunājos ar universitātes studentu servisu departamentu direktoru Jāni Saulīti. Vai pašreizējā situācija varētu mainīt kādas uzņemšanas noteikumus Latvijas universitātē? Es ar to domāju, jūs nākamie studenti šobrīd tādos neparastākos apstākļos mācās.
Augstskolā jau nestājās tikai tie skolēni, kas šogad pabeigs skolu. Patiesībā tādu negribu precīzi par sauc, bet es teiktu, ka iespējams, ka tā ir tikai kāda puse, varbūt no visiem, kas stājās, varbūt mazliet vairāk. Un tāpēc nosacījumi visiem ir vienādi, vai viņi būs mācījušies šajā gadā vai citos gados. Un, kā mēs zinām, šie centralizētie eksāmeni būs, kā rezultātā arī augstskolām. Nav nekāda nepieciešamība mainīt nosacījumus uzņemšanai.
Bet šie beidzēji varētu būt mazliet ar vājākiem rezultātiem. Viņi tomēr ir attālināti mācījušies neparastāk eksāmenu kārtošanas vide.
Tā ir tāda minēšana šobrīd, kā tad īsti būs, jo nu, arī ministrija jau gatavo šo eksāmenu mazliet atvieglotu, lai šiem beidzējiem būtu tomēr vieglāk tie apstākļi mazliet viņu kārtot. Tad no otras puses skatīties, vai viņi nebūs vēl labākās pozīcijās nekā citi. Cilvēki jau mācījās mājās tikai pēdējo pusotru mēnesi faktiski, nu visi gadi nodas. Viņi tomēr aizvadīt normālā režīmā. Sagatavošanās režīms šobrīd varbūt ir netik daudz sliktāks, tik varbūt ļoti dažāds. Un tas varbūt ir tas pats negatīvākais, kad no vieniem varbūt ir tiešraidis ar skolotāju Zoomā katru dienu otru. Nevar lāgā sazinīšos ar skolotāju. Nu, es to nezinu, es ar tikai tās priežu šobrīd. Te lielā atšķirības ar iespējām vispār varbūt ir tas lielākais, slidnākais faktors.
Centralizētos vidusskolas eksāmenus šogad kārtos 28 tūkstoši skolēnu. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.